Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Zesky na mě tupě zírá, po trezoru temná díra.
Musíš mě rekadle, nazdar.
Jeď.
Krámě vášní vedá mě, padl jsem za tropej, vrtila pevně při...
Posloucháte obecní rozhlas Božice z Nojemsko?
Ty jsi vybral nějaký trezor Český rozhlasu, Radiožurnál, ne?
Piš!
Uvěřil, aby měla správné klíma, dal jsem jí do trezoru, ať hrdu přijímá.
Klíma, no.
Už noc málo, ne ale žalem nad tou ztrátou, jen hynu pásní, že kasa škůlovek vrátí.
Dělej, začni, no.
Dělej, začni.
Ještě jednou
začni. Kamil Fila, čau.
Ahoj.
Vítek Šmarc.
Nazdar.
Aleš Stuchlý, Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave. Dnes samozřejmě veselé, smuteční, lehce nekrofilní, jak to máme rádi, s Karlem Gottem. Já jsem na ty Božice, na ten rozhlas nenarážel nezáměrně.
Každý všední den.
Popis jednoho traumatu.
Každý všední den a za socialismu před hlášením ve 4 hodiny odpoledne zazněla jedna píseň Karla Gotta a po hlášení zazněla druhá píseň Karla Gotta.
My si tu píseň pustíme, Kamil se zhroutí potom.
A já jsem poznal, že prostě socialismus končí v době, kdy tu druhou píseň začal zpívat Dalibor Janda. Tak v tu chvíli prostě už jako Karel přestál být tím hlasem tý normalizace no pozdního socialismu a prostě už se to jako někam přesunulo jinam. A já od té doby mám Karel Gotta prostě jako mírnou averzi, obzvlášť na některé písně, ne na trezor, ten vlastně přijde, kdyby to napsal a zpíval Petr Marek, mimochodem změnil lidi.
To je
opravdu hravá, zábavná píseň, která mám pocit, že se jako z něho dělá i trochu blázně, než si dělá blázně víc ona z něho. Teda, no.
No, to klíma má dobré.
Teda. No, Lady Carnival, to je ten inkriminovaný track, který kam přivádí k šílenství, je to jeho poslední hodinka, tak ten samozřejmě zazní, ale ty máš taky svůj jako oblíbený point.
Mě trochu mrzí, že Aleš nezařadil do playlistu píseň Selaví, tím to končívá, protože musím říct, že jako dítě jsem to viděl v nějakém filmu, nemůžu si vzpomenout, co to bylo za film. Hrál to tam na Matějský pouti nebo na pouti, která se konala v jakýsi vesnici.
Prosím vás, kdo víte, pište nám.
Přesně tak. A já musím říct, že to ve mě probouzelo takovou jako takovou tu první jako úpornou nostalgii té konečnosti, jo. Ten Karel mi vlastně otevřel jako záhrobí.
Karel a konečnost, to jsou témata samozřejmě dnešních Čelistí a nejenom. Kamil se z nostalgie podíval na snímek Romance za korunu, Zdeněk Brynich, občan Brynich samozřejmě.
Stojí to za korunu?
Stojí to za korunu nebo za víc?
Ty jo, nedal bych jim ani pade teda.
To je
jeden z nejbizarnějších filmů v dějinách české kinematografie. A vlastně i ten jeden samostatný Gottův film, to je tohle, že jako o mladým klukovi, který jde do města.
A jmenuje se Píďa ten učeň.
A Píďa a pak textovat věci pro Karla Gotta, což by právě mohl textovat úplně kdokoliv.
Že textovat Karlu Gottovi.
Protože Karel Gott vlastně asi písal, jako zpíval písně, které nemají zajímavý texty ničím vůbec. Ale ta hvězda padá vzhůru je podle mě ještě šílenější věc. Vlastně Strakonický dudák v modernizované podobě.
To je fantastický.
A s Karlem, který teda jako neumí hrát. A je to hrozně zvláštní. Jako to je opravdu něco takového jako, nevím, Glitter prostě z Mariah Carey nebo něco takového. Crossroads z Britney Spears.
Přátelé, hvězda padá vzhůru a my klesáme stále níž a níž. Buď tak nějak jako řekl.
Náš oblíbený superhrdina Karel už není mezi námi, i když jako mrkáme, že jo. Víme, jak to všechno je. Ale možná nějakou superhrdinskou novinku aspoň k tomu přeřadit.
Jedna důležitá, my jsme tady asi dvakrát řešili, že Spider-Man zmizí z MCU, to znamená z Marvel univerza, protože se nedohodlo tohleto studio se Sony a že zkrátka Spider-Man přechází zpátky se Sony. Tom Holland už bude hrát vlastně v samostatných filmech mimo Avengers. Jsem si furt tak říkal, že to nebude tak horký, což se teďka potvrdilo. Pánové ze Sony a z Marvel studio se sešli, slovo dalo slovo, dohodli se na podmínkách, takže pro fanoušky Toma Hollanda v MCU mu mám dobrou zprávu. Tom Holland se pochopitelně vrátí a zůstává členem Avengers.
Bludný Holland samozřejmě, náš velký oblíbenec.
Ano.
Kamil žádnou novinku nemá, viděl jsi ale nějaký pěkný trailer, jsem slyšel, a mluvil jsem v něm španělsky.
Jo, viděl jsem nějaký skoro 4-minutový trailer španělský na Terminátora, teďka kolik to je, 6? Temný osud, který velmi teda zdůrazňuje, že v tom filmu je hodně španělských herců a v podstatě celé je to takové jako metafora, jak se ti Mexičani valí na Ameriku
zase.
A to temný osud je chystá, se přicházejí a zničí nás, úplně nás jako terminují. Je to velmi... Ten film dostanou úplně novej nádech, prostě není to o té Sáře Connor, prostě ani o tom Terminátorovi, ale je to vlastně o těch zlejch imigrantech.
Kamile, položím ti zase otázku, je to rasově nekorektní teda?
Z tohohle traileru to působí jako, že jo, ale podle mě to vlastně má vyjadřovat tu hrdost těch Mexičanů, jak ovládli Hollywood. Takže to je taková jako paradox.
No, každopádně český distributoři budou rádi, že budou moct dělat pěkně.
To jsou všechno synonyma, zdravíme nejmenované distribuční společnosti. Ten Rambo, to se jim fakt povedlo, byl nádherný ty citace tam.
To sedlo.
No taky v Praze teďka probíhá festival B2K.
Taky šestý ročník,
mimochodem. Taky šestý ročník, šestka, no. Taky už to nikoho nezajímá. Mohli bychom dát nějaký tipy, ne?
Jistě, určitě. Já bych vlastně využil toho Karla Gotta, který nás bude provázet tady tímhletím pořadem. Je tam film, ve kterém Karel Gott zpívá, přátelé.
Ne.
Je to film Fatiha Akina, jmenuje se to U zlaté rukavice.
Je to ta, Kamile.
Je to skutečně taková něžná romance z uzenářství, film o takovém hodném sériovém vrahovi z Hamburku.
To slovo něžná pronáší ovšem duo Stuchlý a Šmárc, přátelé, takže po tou něžností si představte opravdu Párky v otvorech.
Prosím vás, oficiálním ambasadorem...
Můžu to říct, Párky v otvorech?
Ano, můžeš, protože oficiálním ambasadorem filmu se stal dnes Samir Hauser, který ho viděl a velice ho oslovil. On chodí na ty cvičení pro seniory, takže předpokládám, že chystá nějaký překvapení s Jitkou Zelenkou.
No, určitě Jitka Zelenková taky přijde. No. Tam už je na záchodech, jsem slyšel. Stává se z toho hodně zábavný fekální díl. Možná bychom mohli říct i nějaký jiný filmy. Snímek Bídnici, francouzský kandidát na Oscara, myslím virtuózně natočený debut režiséra Lajiliho. Má to svý mouchy, jak jsem včera zjistil na podruhý podívání, ale furt výrazná silná záležitost. Můj osobní tip na vrchol přehlídky je skvělý čínský snímek režiséra takzvané šesté generace Wanga Xiaosu a je S Bohem synu. 3 hodiny, ale myslím fantasticky investovaný. Jeden z nejlepších filmů, co se za posledních 5 let objevil v soutěži Berlina, ale nádherně nasnímaný i vystavený film od čínský revoluce až po ten současný pochybný turbokapitalismus a přitom velice dojemná věc bez velkých gest.
Zároveň řeč tady bude o filmu, který má na B2K premiéru, Narušitel systému. K tomu se dostaneme samostatným vstupu.
Vstupuje do kin zároveň.
Přesně taky určitě věc hodná doporučení.
No a ty jsi někoho nezastihnul ještě, ale o tom asi mluvit nebudeme, těch sociálních dramatech. Jako,
děkujeme. Jsou tam takový 2 sociální filmy, jakýsi Ahmed a pak lidi, kteří jezdí autama a rozváží různé zásilky. Myslím si, že Ken Loach tentokrát nad bratrama Dardenovejma s jejich mladým Ahmedem vyhrál o, řekněme, půl délky.
Cena za režii úplně bych to, úplně trochu by to zpochybnil.
Pro ty Dardeny určitě ne, Ken Loach nedostal nic, vlastně možná spíš mohl dostat tu cenu on než Dardeni.
Možná poslední typ antologie Města duchu, pokud máte zájem vidět opravdu něco originálního, nevšedního, co pracuje s nějakýma hororovýma žánrovýma tropama, a zároveň se tomu naprosto vymyká. Alegorie, náš strach z jiného, to je důležitá věc. Máš nějaký strach z něčeho, Kamil, vůbec? Z jiného, teda obecně The Other, ale jako z něčeho konkrétního?
Teď už ne.
Tak já mám pro tebe dobrou zprávu, pustíme si píseň, kávu si osladím, aby jsme ještě oddali tvé utrpení.
Já bych si dal kávu.
Skladbou Lady Carnaval, jo? Prosím, spíšte nám, jako byste se dali dobrou kávu.
Pozor, to je, přátelé, tohle je synonymum prázdnoty, ta písnička, jo? Protože kávu si osladím, to je fakt, jako ten text je pro mě fascinující.
Počkej, tak chceš to nějak předem, jak semanticky?
Já bych to pustil a možná...
Možná si to pustíme i dvakrát.
Já možná tam najdu nějaký významy.
Dobře, tak pojďme na to.
Který tam nejsou.
Pak sami tu verzi Fananka Hagena, ale... Čili jsi ti rád jeli?
A jak řekl, taky udělal. Mně se líbí, jak on to...
Kolo to čas.
Totální prázdnotu, jak on do ní vkládá jako tolik důrazu.
No.
Přitom takový prd, ne?
Důraz na prázdnotu. To je velký téma taky, Kamile, že jo? Důraz na prázdnotu obecně, co se týká spousty dnešních filmů, když ty máš ten dar vlastně i ve zbytečných filmech objevit jakýsi jako jádro čehosi podstatného. To se mi na to poměrně líbí.
Co to snažím, abych jako měl pocit, že ty filmy nejsou úplně o ničem, že to jako, že to neprochází úplně nepoznamenáno.
A Kamile,
intaktní, inertní, prostě by to mělo nějaký zažívání to má. No.
Zažívání mám velmi problematický poslední.
Přátelé, Aleš nahradil mě tento
průjem, špatný je to.
My jsme se každopádně rozhodli, že zavedeme do čelistí pravidelnou rubriku, aby jsme jaksi tak nějak sklánili poklonu Čmaňovi, jo? Takzvaná rubrika Kurňa, co to je?
Když si vzpomeneš, jeď. Tě fandíme.
Tak ti fandíme ti. Přátelé, Vítek ukáže předmět na webkameru, na naše webkamery. Tady máš jednu, druhou, třetí. Lidé se podívají, přepínejte mezi kamerami. Našli jsme to tady, nepřinesli jsme si to. Kamil si to nepřines. Žádný Gruppen Party tentokrát. Ale já nevím, Kamil, možná nějakou nápovědu. Já mám určitou představu, ale zase vypadá to až nebezpečně v tomhle ohledu. Pro ty, co poslouchají ze záznamu, se omlouvám.
Vypadá to trošku jako hlava Brouka Pytlíka.
Co na to, Karel?
Jak to je možný?
No.
vlastně jsem si to ani nezopakoval, nebo nenazkoušel.
Tohle pojďme dál, někteří lidé poslouchají záznamu, nás nic dělat. Budeme se věnovat ještě nějakému filmu asi na chvilku.
Každopádně i tady ta abstrakce jistě inspirovala k nějakým jako vizualizacím.
Nepochybně, nepochybně.
Tak film, narušíme něco.
No, narušitel systému to Karel tak úplně nebyl, že jo, vlastně. To ten spíš tak jako hladil po srsti ten systém.
Přitakávač, jo.
Přitakávač systému, narušitel systému hrdinka je 9letá holčička, holka s chováním, teda řekněme hodně problémovým, jo. Já tak jako takový ADHDčkář lehce mám proto pochopení, ale tohle bylo už i na mě moc. Samozřejmě mluvíme o debutu Nory Finkscheid, německé režisérky, která s tím snímkem udělala docela díru do světa na Berlinále, dostala cenu Alfreda Bauera, ten tedy otevírá takzvané nové perspektivy. Já úplně nemám pocit, že by otevíral ten film nové perspektivy. Formálně to je určitě ne, je to pro mě takový lepší televizní film, ale samozřejmě téma těch jako malých andílků, v kterých je démon a ďábel, je úplně podstatné a pak samozřejmě má jednu obrovskou divizu v představitelce hlavní role, ale k tomu Kamilu, že celkově.
Jo, no. I ten film je nějaký test snesitelnosti, mírný v tom, co jako jste ochotný neodkoukat na filmu právě formálně, že ten film je vlastně jako nějaký jako vstřícný, řekněme. A vlastně to jako docela jako začátek jako hezky tepe, má to jako hezky, jo, hezký,
má to
hezký tempo.
Drive.
Jo. A ale samozřejmě ta holka je prostě nesnesitelná, ukazuje to nějaký hranice i toho systému, který je vlastně hrozně benevolentní, evidentně v tom Německu vlastně sociální systém, který se snaží starat o děti, kterých jsou nějak problémoví, má spoustu instancí, vlastně nikdo nevypadá, že by to mohlo dojít až na úplný kraj, a teď to vypadá, že vlastně to vlastně dojde na nějaký kraj, že ji už jako nikdo neadoptuje, žádný ústav ji nechce, zase by ji odeslali někam nějakou farmu do zahraničí. A pokaždý máte pocit, že se to znovu zlomí, že v ní jako někdo něco objeví, změní, zlepší, a on to nestane a nestane a nestane. A jako, já jsem se jako setkal s tím, že teda některým vadí ta repetitivnost určitá.
Ozvanost.
A jsem mám pocit, že kdyby to prostě bylo jako, jako zjednodušený, tak vlastně člověk jako nikdy nepochopí tu tíživost té situace. Prostě bez toho by to nešlo, jo. A zároveň jako fakt je tam jako velká empatie vůči určitý hrdince, zmizím jako značná.
Rozhodně.
Aniž by to prostě jako jakým způsobem jako polehčovalo, to prostě vůbec, no. Takže pro mě je to fakt jako no. Otázka, jako komu to doporučit, jo? Prostě jestli jako víc jako rodičům, kteří mají problémy s dětma, někomu, kdo jsou sociální pracovníci, kteří s tím jako dělají, jako potvrdí, že to opravdu jako nějak jako velmi reálně odpovídá.
Ale je pravda, že už Karlovy Varek se ukázalo, že ten film je divácky dost úspěšný, má velký ten potenciál, lidé se to jako emočně dotýká, ten atak toho filmu barvama, střihem, kamerovýma úhlama, celou tou dynamikou, tím motorem, kterým je ta hlavní hrdinka, to lidi nějakým způsobem oslovuje, nese to pro ně nějaký jako silný emoce, ta uzvonost na ně zřejmě nepůsobí jako iritujícím dojmem, ta vstřícnost té formy vlastně hraje velký pro ten divácký jako prospěch. Pro mě je to film o hranicích, jak říkáš, nejenom na hranicích péče do systému péče o dítě, ale o hranicích nějaký vnitřní svobody. Myslím si, že režisérka se úplně nepopasovala se závěrem toho filmu, který jako hodně donikám, je to pro mě takový moment trošku tvůrčí bezprizornosti. A malinko si u tohoto filmu vzpomínám i na snímek 24 týdnů, taky režisérka Berašet, taky tíživé téma, tentokrát přerušení těhotenství.
Taky německý film,
zásadní jaksi téma, ale taky vlastně televizně zpracovaný s takovýma předělama, který to stahují z toho kinofilmu někam trošičku níž. Ta práce s těma emocema na hranici nějaký manipulace. Myslím si, že narušitel systému je stejně dobrý film jako 24 týdnů, ale je to film něčím přece jen problematický.
Nicméně docela zajímavý osud je vlastně té hlavní herečky dětský Heleny Cengel, která velice rychle vystřelila vzhůru, teď už na Instagramu jsou její videa s Tomem Hanksem, protože s ním natáčí nový film.
Režíruje ho Paul Greengrass a musím říct, že mě to nepřekvapuje. Bez ohledu na to, jestli hodnotíme dětské výkony nebo řekněme dospělé výkony, řekněme ženský herecký výkon, když už toto genderový dělení asi brzo zmizí, patří k jedním z nejsilnějších vůbec za ten letošní rok. To, co on předvádí, je skoro jako neuvěřitelný v každém ohledu. Ty nároky musely být masivní, taky točili hodně dlouho.
Teď skoro lituju, že nemáš nějakého Karla v němčině. No,
to je fakt. No.
Měli jsme asi,
jak se to jmenovalo, ta písnice, co posílal Tonda, tam nějaký hezký název. Vod byl, teď si to vůbec nepamatuju.
Jsem to tady jedno.
Bestie, Tondo, napiš nám.
Smějící se bestie.
Kamile, prosím tě, my se s tebou loučíme, děkuju, že jsi přišel, že jsi vůbec byl na světě a obohatil. Začíná Lady Karneval, posledních dvě minuty 57 vteřin tvého života.
Přátelé, věnce klaďte Kamilovi, kde vás jen napadne.
No, hned vedle Karla. Já jsem dneska u Národního a tam se Kamil bude hodit fantasticky.
No, státní pohřeb Kamila Fily.
Ahoj.
Zítra na ve 4.
Tak pojď.
Generál.
Přátelé, po trojité resuscitaci, Kamil Fila je stále mezi námi.
Nahodili jsme ho.
Já jsem si připadal teda těmu zemšťaní z toho Marsu, v Marsu točí, jak mu použijí Toma Jonesa a traská jim ten mozek, tak to je prostě ono. Prostě
bílé kamaše v Rio de Janeiro, prostě musíte nosit, to je jasný.
No, Dan Nekonečný věděl, že mají být žluté, ale tak prostě ten Karel to tak nějak prokop.
Já jsem říkal, jak se ten Karel asi na konci cítil, a pak jsem si říkal, že možná...
Asi jako Ronald Reagan.
Co myslíš? Asi jako Ronald Reagan. Malinko, jako, to vlastně byl to prezident něčím.
Byl to prezident.
Byl to prezident mnoha lidí, jak se ukázalo. Děda a prezident.
České popkultury.
Kamile, ještě se k tomu vraťme, jak jsi vnímal vlastně teda jako sociální sítě a vůbec tu bezbřehou jaksi, radost i smutek.
Hele, radost tím jako myslím, že úplně jako lidi nezdíleli.
Pár cyniků v tom okolí.
Ale, no a já jsem měl jako pocit, že jsem v té bublině, kdy jako ta jeho sláva prostě jako nějak jako slábne. Ale evidentně ne, prostě ty lidi jsou tím ovlivněni strašně moc. Vlastně pro mě jako překvapí, jak to opravdu v nějaký podobě národní umělec. A jak jako člověk, který, že jo, teda tehdy se o něm ten Igor Lukeš, architekt, prohlásil, že to je zombie. A on opravdu jako vlastně 30 let neudělal nic nového a ta hudba se nevyvíjela zhruba 50 let. Vlastně to je jako fascinující v něčem úplně, jak jako tam není žádný vývoj, žádný pohyb, nic nového, je to vlastně cirkusový číslo furt dokola, ale prostě nějak to v nás.
Číslo, který furt funguje na ty lidi. Já musím říct, že já jako jsem to teda prožíval velice znechuceně, to, co se dělo na těch sítích, takový ten jako, vlastně, jako kdyby tam chyběl nějaký jako střední bod, všechno bylo takové jako zvláštní morální kýč.
Dával Honza Kačana nějaký status tomu?
Myslím, že ne, ale Bruno Ferrari dal teda nádherný status, já ho zacituju, myslím, že to bude poslední, co budeme citovat.
Výborně.
Takhle to dopadá, když neberete drogy, skolí vás potom i pitomá leukémie.
No, podepisuju, samozřejmě. Bruno, zdravíme. Možná bychom se měli pozvat někdy jako do pořadu. On má takový široký záběr vlastně dost, že? Všechno.
Až to budeme chtít ukončit, myslím, tak cvičení pro seniory v Čelistech na rádiu Wave.
Můžeme se zaparazitovat na našem pořadu.
Budeme vidět šlásky. Noci.
Ano. Ano, už tady dlouho nebyl nějaký průšer.
Udělali jsme si oslý mustek aspoň k filmu, o kterém budeme mluvit teďka. My jsme ho už zmiňovali několikrát, jednou Pokán, když vyhrál za to Palmu. Jednou jsme ho viděli po Varech, ale ne v této sestavě a v momentě, kdy vstupuje do české distribuce jako jeden z největších potenciálních, nebo vlastně už i opravdu jako hitů české distribuce. Jediný korejský vítěz Zlaté palmy v dějinách, snímek Parazit, režiséra Bong Joon-hoa, který má na svědomí tak znamenité filmy jako třeba Vzpomínky na vraždu nebo Na vraha.
Zároveň taky má na svědomí v podstatě filmy, které nějakým způsobem pro mě trochu jako upadaly nebo byly řekněme pochybný, hlavně toho pozdní období. Třeba Okja film, který točil pro Netflix, to je pro mě opravdu jako bídnej film. Ledová archa, hodně rozporuplný film, já jsem k němu jistý sympatie měl, ale rozhodně to nebyl žádný masterpiece. A vlastně po tomhletom období ticha, řekněme od roku 2009, natočil velmi dobrý film Matka. Po 10 letech se vlastně vrátil s filmem Parazit jako silně na výsluní.
Je to tak. Rozhodl jsem mixovat žánry opravdu zběsilným způsobem. Je to film, který lze označit stejně tak za satiru, za černou komedii, za horor, za film s thrillerovými prvkama, za řekněme jako sociální alegorii. Jak se podle tebe s tím porval, Kamile?
Tak jako je to skvělý scéna, v který tě dvakrát nebo třikrát vlastně napálí, nebo ti jako netušíš, co tam přijde dál, nemáš šanci to odhadnout. Zároveň je to hrozně dobře nadávkovaný ty informace, takže jako ti nic opravdu zásadního neunikne, nemáš šanci se v tom ztratit.
Přitom nadávek nějak. Málo v tom filmu vlastně proti Čelistem.
Jo, je to, je to fakt podle mě jako špičková věc, která podle mě možná těch Oscarů stane víc, jako nejenom jako jednoho.
Myslíš,
jo.
Dokonce.
Myslím, že oni pokud se pokusili, tak ho mohli třeba nasklidně. Jako vůbec bych se tomu jako nedivil. Jo. A v rámci té tvorby podle mě to taková jako dvojka, trojka. No.
Po Vzpomínkách na vraždu.
A Matka, no. A jako, a pak, jako, já jsem potom objevil jako lásku k Mutantovi, ale musel
jsem
ho objít na podruhý.
Mě na poprvý taky neset, no. A od té doby jsem hlavně, že jsem u ní usínal v Karlových Varech a velice ambivalentní jako pocit.
To je vlastně film, který je, řekl bych, tím míšením žánru ještě výraznější než Parazit, protože je to fakt šílená směsice jako sociálního dramatu, filmu o monstru, hororu, komedie.
V době, kdy se jako se postmodern na film proudoval, nedělalo se to takhle.
Já si myslím, že on tady nějakým způsobem trošku jakoby razil cestu a navzdory tomu, že ten film je hodně neurovnaný, mluvím teď samozřejmě o Mutantovi, tak je to pozoruhodná věc. Pro mě vlastně Parazit, všechno, co říkáš, je pravda, je to velmi dobře napsaný scénář. Ten film má určitý vrstvy. Pro mě teda jenom to přecházení mezi těma jednotlivýma žánrovýma segmentama právě, že postrádá takovou tu hladkost, která byla v pečeti vraha, nebo teda ve Vzpomínkách na vraha. To byl totiž film, který pro mě byl v něčem mnohem komornější, mnohem pokornější, ale vlastně mnohem pozoruhodnější tím, kolik jako významů a zneklidňujících nedořečených věcí otevíral.
A ty přechody se tam děly naprosto organicky. Tady jsou to takový silný švy a myslím si, že třeba ten build-up, to budování některých jako důležitých sekvencí, myslím tím na samotný závěr, jo, kde to má opravdu ten revenge, má být spektakulární, tak vlastně vlastně to budování není jako zas tak důvtipný, jak by mělo být. Nevyzní to tak masivně, jak on by si přál. A takových jakoby míst v tom filmu je trošičku víc, přece jenom tu lehkou těžkopádnost, lehká těžkopádnost, hezký výraz. Tam zkrátka cítím, už prostě nemá tak lehkou ruku, jako mýval.
Já jsem s tím měl úplně stejný pocit, určitě bych se na ten film rád podíval znova, ale prostě myslím si, že i vlastně ta sociální metafora, která je tam jakoby zapuštěná, ty lidi, kteří žijou svůj velmi, velmi bídnej život, řekněme ve sklepení té korejské společnosti a tak trochu se zhlídnou vlastně v životě boháčů a velmi jako rafinovaným způsobem začnou pronikat, infiltrovat, parazitovat na tom jejich glamouru, na té jejich slávě, tak pro mě je prostě v něčem trošku jako jednostranej nebo nepříliš stimulující, ale prostě uznávám, že způsob, jak je ten film vystavený, jak si chytře hraje s tou hranou mezi vážností, mezi komičností, mezi nějakým tím jako insightem do současné korejské společnosti a mezi jako čistou žánrovou zábavou, je samozřejmě na festivalovém okruhu naprosto unikátní. Neviděl jsem Jokera, o kterém taky dneska bude řeč, ale Parazit mi v tomhle tom přišel jako výrazný zjevení.
Parazit, on je hrozně divácky vděčný. Vás jako vlastně nutí fandit někomu, komu byste fandit neměli.
Je vtipnej, že jo, navíc takovým
speciálním způsobem. Já jsem ten film viděl vlastně třikrát už a pokaždý jsem zažil potlesk na otevřené scéně na dvou místech toho filmu. Pokaždý. Takže prostě opravdu to jako působí jako masově, že to až jako manipuluje těma divákama a zároveň je to teda podle mě jako v něčem jakoby nejkoncentrovanější sonda do toho, co to je Jižní Korea. To znamená země, která má nejrychlejší internet na světě, má nejlepší zdravotnictví na světě skoro, má nejnáročnější školství a nejvíc jako, tlak na doučování a vzniká tam vrsta přezdělaných lidí, kteří nejsou schopní vzdělat, jsou nezaměstnaní. Toto všechno v tom filmu prostě je jako strašně intenzivně a vlastně decentně, jako hrozně jemně učitelem jak ukázaný, a si uvědomíte, jak se to skládá dohromady v obrovský portrét, který teda je potom jako v tom jednom domě, který má několik pater vlastně, jo, a vy objevujete postupně ty patra, co v nich teda je, co v nich je. V tomhle tom je to, je ten film teda přišel jako docela dost hladkej, ale chápu, že tam jsou tam ty přeskoky, tam prostě jsou opravdu jako do tý, hlavně většinou ty lidi čekají tu brutalitu, jo, že jsou ochotní se tomu jako smát, jsou ochotní jako fandit jako nějakým jako trošku gavnerům, říkat si, kdo je vlastně ten parazit, kdo jako na kom parazituje, kdo teda jako darebák, ale potom, když tam přijde ta brutalita, tak na to většinou nejsou připravený. Je to chvilka brutálnější podle mě, co Tarantino poslední.
A zároveň je tam třeba prostě vyzdvihnout to, že Bong Joon-ho umí prostě pracovat s rámováním těch záběrů. Některé ty scény jsou fantasticky nasnímané. To, co je vlastně i na plakátu, to, co lehce zůstává za hranicí filmového rámu, je strašně důležitý. A pochopitelně věc, která je u něj jako podstatná, Kang Ho Song, jeho můza herecka.
Muž, který vypadá stále hůř a hůř a hraje líp a líp.
Potkal jsem ho v Lokarnu, ale všimla si ho moje přítelkyně, já ne, ale jinak bych se s ním dělal fotografie. Ho skutečně obdivuju v Lokarnu, dostal to čistě za celoživotní dílo.
To je fantastický herec. No. Jako fakt jeden podle mě z nejpozoruhodnějších herců vůbec jako současný kinematografie. Naprostej mutant.
Filmografie, se zjistíte, že vlastně on hrál v obrovský množství hitů a působí jako ten nejprůměrnější člověk. Jako vlastně, ale to jí donutil, bych řekl.
No. Jo, a zároveň má za sebou tak náročný filmy takových jako politických tvůrců a romanopisců filmu, jo, jako v případě Světlých paprsků, ne, Sluneční, jak se to jmenuje, Skryté paprsky slunce.
Skryté paprsky slunce, přesně tak.
Pro mě jeden z nejlepších vůbec korejských filmů.
Lee
Chang-dong, bývalý minister kultury samozřejmě. Možná, že příštím ministrem kultury Koreje by mohl být právě Song Kang-ho. Já bych si to poměrně přál.
Já myslím, že i prezident.
Asi jako Ronald Reagan, že jo?
Asi jako Ronald Reagan.
Reagan. Ne. Jak je to financované, ten dnešní díl?
No prachama samozřejmě. Přijde možná i Ivan Lendl nakonec.
Já jsem přišel ráno domů,
od něku přišel Karel domů.
Jak těho písničky?
Já si myslím, že bychom ti měli posloužit i nějakým jako tekutinama. Vidím, že chce dehydrovaný. Přichází nápoj lásky číslo 10. Samozřejmě v podání Karla Veselého.
My víme, že Kamil preferuje číslo 9, ale desítka mu taky bude chutnat.
Právě.
Čerstvě načepovaná desítka od Karla.
To v Božicích dál jenom výjimečně v nedělích tohleto.
Jednonohá.
Rychle čpán sklepníku pospíchám, proto se divný vzdám.
Kamil Alešitek, Čelisti, Radio Chlej, prasanta nápoj lásky číslo 10.
Skoro jsme tohle snad nikdy neslyšeli.
No vidíš to.
Svinstvo.
Krásná věc. No a teď přátelé trošku se u sebe, nevím, vy už jste možná viděli na kameře náznak takových lehkých doteků mezi Vítkem a Kamilem. Ten Karel v nich přece jenom probudil z toho jaksi
něhu
a vášeň.
Prasečí něhu.
Trošku teď to zatáhneme ocásky a... začneme se bavit o filmu Tiché dotyky Michala Hogenauera, což je film, který se čekal na různých větších festivalech. Nakonec tedy skončil v Karlových Varech, navíc to je jaksi druhé trošku méně prestižní soutěži. Sklidil tam poměrně dobré reakce od třeba zahraničního tisku. Naši kolegové byli o poznání jaksi méně vstřícní k tomu filmu, ale z nás ho viděl celý pouze Kamil Fila a ten potom Nápoj lásky vidím, že bude tak jako středně medovej. Řekni nám, o čem ten film je.
No, ty jsi to vzdal po 20 minutách, víš?
Je to pravda, já jsem měl ale málo času, jo. Když přišli rozchytaní Ondřej Pavlík a Tonda Tesař s tím, jaká je to katastrofa, tak samozřejmě jsem si říkal, že přehání. Kouknul jsem se na to, přátelé, a jako katastrofa mi to skutečně přišlo. Ale rád se s Kamilem o tom pohádám, aspoň částečně.
Ne, tak já ten film beru jako nějaký experiment v tom, jak se tady v Česku dají natáčet artové filmy, že to opravdu je pokus o jako nějaký mezinárodní projekt, že to od počátku má ty ambice vlastně ukazovat, nebo jako pokusit se o něco, co vypadá jako zahraniční film, zároveň v tom prostě je nějaký náš oblíbený vztah východu a západu, jak jsme se tomu smáli a on tam jako v nějaký podobě tam je, ale ne prostě myslím, že úplně intenzivně a základní Ten trik a problém toho filmu prostě je, že on hraje na nějaký obrovský tajemství, ale přitom vychází z reálného příběhu, který prostě má jako spoustu konkrétních fakt a on vlastně ty fakta ho jako nezajímají. Jeho zajímá prostě jenom to, že nebudu to rozhodnout celý, ale je tam oper, která se dostane do zahraničí, česká, ta rodina je taková jako velmi distingovaná, majetná, zároveň prostě majetnická, mají svoje přesní pravidla, vlastně víte, proč ty pravidla mají, začíná to být čím dál tím divnější a pak to má jako tu velkou poentu, která vlastně potom musí být dohraná jenom v titulcích, není jako ničím už jako vysvětlená v tom filmu. A hraje to na velký minimalismus, hraje to na atmosféru, myslím, že ta atmosféra se tam vlastně daří, ta atmosféra vlastně je dobrá, je to mimochodem natočení v Lotyšsku, on se to odhrá jako někde nějaký severský zemi, ale je to v Lotyšsko. Je tam jako hezká jako zvuková stopa, prostě hraní, prostě jako ta hudba minimalistická od Kojby a tak dále.
A připadá ti to přece jenom trošku jako usnažený, že to je takové, když použiju tenhle tu věc.
Potom prostě přijde to, že opravdu jako asi třeba jako nejsem jistý, jestli to, jak tam hraje Eliška Křenková, tak jestli prostě ten její minimalismus a to, jak ona hraje v angličtině, jestli prostě to co opravdu je požadováno, nebo to prostě je nějaký její divný výkon vůbec. To samý typ. Zahraniční herci, ti hrajou jakoby super profi, jsou jakoby o nějaký třídy nad ní a zároveň jako mají hrozný distant. A tím, co ona vlastně má být ten středobod, do kterého se promítá teda veškerá ta nejistota divácká. Jo. A jo, prostě ano, Michal Hogenauer je jako řekněme intelektuální, vzdělaný režisér, který napsal, myslím, svoji diplomku o Michalu Hanekem vlastně prostě jako chce být český Michal Haneke. A nebo prostě Robert Ostlund, tak se k ně hlásí tady těmhle autorům, že jo. A to je prostě hrozně těžký, že to jsou mistři, jo. A on to vyrábí, on to replikuje. Jako někde jako v nějaký moment jako zdatně. A myslím, že tohle prostě já jsem viděl i ten jeho první film Tam byl les. On to píše dohromady, že to působí kdyby nějaký francouzský slovo, ale to se Tam byl les. To je o nějakým prostě delikventovi, že jo, nezvolatelným. A má to mimochodem nějaký takový to předměstí zvláštní, tak to má to hrozně podobnou atmosféru, že ten Tam byl les prostě nebyl tak dobře natočený, jako je teda jsou Tiché dotyky. Myslím, že jsem to prostě jako kamery, zvuku a tak dále, jako to profi toho štábu, ale pořád tam prostě jako samozřejmě je tam vidět ten koncept prostě leze nahoru, jo. To, co prostě dělá Haneke, že má koncept a pak ho dokonale použije a vlastně ho zakryje. Vlastně nemáte pocit, že to do vás někdo valí. Jo, sami u toho Ostlunda, když se mu to podaří. A tady prostě máte pocit, že to vidíte.
Přes všechno tu strohost tam Haneke vždycky, přes tu rigiditu prušáckou dostává samozřejmě nějakou porci muzičnosti. Já mám někdy pocit, že u Michala Hogenauera, že to blasfémie, mu jako ta inteligence je někdy jako trošku na překážku, že mu chybí stá muzičnost, je to zase umění jako repliky, nápodoby, je to pro mě vlastně usnažený.
Já to prostě beru tak, že jako jo, bereme, že prostě on vlastně od toho Tam byl les a tohle potřeboval 8 let, to je strašně složitý zafinancovat podobný typy filmů, aby vůbec jako, aby šli. A on prostě by potřeboval, aby přišel ten třetí film relativně rychle. Nebyl tak natahovaný, nebyl tak prostě přemýšlený vlastně. A aby tam jako konečně do toho všeho jako vytryskla nějaká spontánnost. Říkáš ta muzičnost. A v tu chvíli prostě on má šanci. Já to prostě beru jako šanci k lepšímu filmu. A zase jako pokud někdo prostě jako se do toho dobře vnoří, tak to s ním může cvičit ten film, jaký podobě. On to má prostě, on to jako fakt taková jako hra těch divných slov.
Nejde
prostě
tomu, ale když mluvíš o divných slovech, ono to zároveň to není žádný jako Lanthimos. A na druhou stranu tě ty repliky z toho strašně vytrhávají. Já samozřejmě se pak si prohlíkal i nakonec a tak dále. Fakt to nešlo, že člověk opravdu musí chvilkama smát přece, s jakou toporností jsou některé věci vyslovaný, a nebo dokonce jak vlastně jako jalově vyznívají, jo, v tom scénáři. Tam si říkám,
já jsem musel hodně jako potlačit v sobě toho hodně, abych s tím filmem šel, jako to nepochybně, ale beru, že zároveň vy se musíte potlačit i jako i tu touhu znát tu poentu, prostě nenechat se jako strhnout tím odhalením a tak dál prostě.
Není potlačeného, Kamil je opravdu disciplinovaný.
Ne, tak jak o tom mluvíte.
Takže podle mě to prostě jako má v sobě nějakou slibnost, je to velmi podobný, jako jsem tak zažíval pocity u Národní třídy od Štěpana Altrichtera. Prostě to jsou jako jsou talentovaní lidi, kteří mají prostě velký potenciál, ale jako ten druhý film není to, co prostě jako on má být potvrzovací, a myslím, že to je to klopítnutí. A teď prostě a teď říkáš, tak daj to tím třetím filmem jako dobře a nebo ne, prostě jo. A ne, jako není v tom to zatracení, ale jako chápu přesně. Jestli prostě ona teda má mluvit takhle špatně, takhle divně, oni mají mluvit takhle špatně, divně, to ani neodhadneš, jestli to prostě je záměr. A ten problém
to vás poslouchal, a měl bych pocit, že mluvíte o Domestikovi v něčem, jo, že vlastně jo, to přijde jo, jako trochu podobný případ ambiciozního filmu, kde ale opravdu musíš jako obětovat velmi mnoho ze své soudnosti, aby si tu hru byl schopný hrát.
To snahu na radikalitu. Domestik je teda podle mě jako number one z tohohle teda jako. Domestik je number one a tohoto je jakoby number three.
Já jsem neviděl Národní třídu, ale zajdem se na ní podívat. Dneska jsem tam byl teda se podívat, ale vysíláš v ponožkách teda?
Já vysílám v ponožkách, přátelé, já jsem zmok tak důsledně, že vysílám v ponožkách a je to teda cítit.
Hele, já ti doporučuji, aby si vzal zítra volný den. Volný den, Karel Gott.
Beru.
Čelisti.
Já jsem teda v planetním zimkánu.
Za chvilku už Joker.
Zítra je volný den. Hudební mutant, Karel Gott.
Kamil spí nebo co? Kamil, seš tu?
Jsem, já jsem ubytej tady těmahle oddrhovačkami, to prostě připomíná fakt jako nějakýho jako Pepu Melena, prostě tady ten, takový ten vexlácký pop, nebo jak to nazvat. Je to opravdu jako o ničem, že poslouchat, je to fascinující.
Jak jako ale jak jsme se o tom před chvilkou bavili, jo? To opravdu myslím si, že v Česku se nejvíc cení jako špičkově profesionálně provedená šmíra. Musí to být jako maximální nasazení, ale maximální nasazení. Jedno, to ten Karel vlastně dal.
Jedno, co zpíváš, hlavně se tváříš, že to prostě je celý svět.
Jo, a myslím si, že vlastně z mýho pohledu, a teď se Kamil trošku jako už nase, jo, naštve. Tohle to je prostě pro mě definice jednoho z největších failů letošního roku, kterým je film Joker, to na Philipse.
Okay.
No, Todd Phillips, ten zatím měl pařby v různých městech. Kde to bylo všude, Vítku? Kde jsme byli?
Bangkoku, Vegas. A to byly jenom dvě? Já mám pocit, že byly tři.
Byli tři, ale ten Vegas byl dvakrát, ne?
Jo, to je pravda. Pařba na třetí, oni se pak někam vraceli, že jo.
No a pak se rozhodl udělat tady ten komiksový origin.
Ještě mezi tím Týpci a zbraně, film, který jsem neviděl.
To nebylo zlý, bylo to vlastně podobný jako ten film s Nicolasem Cagem, ten Warlord? Jak jsme, nebo...
Ano, Warlord. Jo, myslím, že jo.
Tak to je velmi podobný typ filmu. Tam si myslím, že to je nějaký předstupeň toho, co on chtěl dosáhnout. No. A už se tam definitivně zbavil jaký kvůli humoru. To teda definitivně. No,
zcela definitivně humor. Já myslím, že Zach Galifianakis byl lepší jak si představitel Jokera než Joaquin Phoenix. V jistém smyslu, byť tohoto herce samozřejmě velice uznávám a Magora. Uvidíme, jestli všechny ty věci, co líkly kolem toho, jsou jako meta, nebo jestli skutečně se odehrály to nadávání těm kameramanům a podobně.
Šeptajícím kameramanům. Tiché doteky kameramanům.
Je to samozřejmě celý šílený. Každopádně.
Ale už je to 31. nejlepší film na ČSFD.
A 19. na IMDb.
92% na ČSFD. Myslím si, já jsem teda na té straně toho těch 67% na Metacritic.
Já položím otázku, není tenhle ten film takovým jako vlhkým snem všech lidí, kteří chtějí, aby ten komiks byl skutečně vážný, dramatický tvar, který bude stělesňovat ten artový film vlastně.
A je první, ještě odpoví Kamil rozvitě, tak říkám, je první a to je jeho strašná výhoda. Takže se můžeme mluvit strašně o tom, jak někdo najednou aplikoval tu realistickou důsledně metodu nekomiksovou na takovýhle materiál. Kamile?
Ne, tak s tím určitě souhlasím. Jako vlastně mě na ten film nevadí vůbec žádný názor, protože prostě to je... Ono to podle mě jako vlastně chce přitahovat tu pozornost i tím, že třeba se tím jako teďka identifikuje spousta lidí, kterých zase cítí podobně zneuznaný jako ten hlavní hrdina toho filmu. Jo? Což na tom přijde jako nejnebezpečnější a nejhorší, že to nějakým způsobem jako romantizuje jako duševní poruchy a máte pocit, že vlastně máte právo teda uspořádat ten chaos, rozpoutat ten riot, jo, opravdu. Takže a zároveň teda, že tento Felix jako říká, že ten film vlastně jako by není politický, přitom to vlastně jako je tam ta revoluce. Jako, kdyby se chtěli rozbírat politiku toho filmu, co to teda vlastně jako je, že jo, tak to je vlastně jako takový to opravdu jako bezduchý násilí zvláštní, že to nemá v sobě teda jako ten reálný obsah. Do toho teda prostě jako jestli teda, že jo, furt máme pocit, že teda ty revoluce budou spouštět ti mladí levičáci a tohle spíš teda jako cílí na tu kulturu alt-right incels, tady těhle těch jako nedobrovolných celibátníků.
Což mi přijde strašně důležitý, to mohlo být vlastně strašně relevantní.
Teď vlastně jako nevíte, jako teda, jestli to prostě teda jsou to jako spíš tě, jako incelové, nebo je to kritika prostě mladý bláznivý jako liberální levice, která se furt cítí vlastně jako nějakým způsobem jako ostrakizovaná, že teda...
A fakt, tak to tam, jako, fakt tam takhle ty hluboký významy se dají vyčíst, nebo je to spíš takový to random, že něco, že se to dá vykládat všema možná?
Ne, tam oni tam velmi silně právě jako vlastně ten film opravdu o tom, že jsou tam sociální škrty a on vlastně přijde o tu péči psychiatrů a o to, že se může vlastně vypovídat a tím pádem potom teda začne jako se chovat takhle jako bláznivě. To je vlastně naprosto jasně na ní odehrá to v 80. letech, v raných 80. letech, to jako není úplně jasný, kdy se to odehrává, že připomíná to teda jako Taxikáře strašně silně a Krále komedie od Scorseseho, který to taky produkoval, měl to původně koncem snad i režírovat, tak asi nejsem úplně jistý. A každopádně prostě je to film, který se vrací do těch 80. v tom, že ty 80. vlastně ukazovaly americký města jako nejhnusnější, že bylo jako největší zločinnost, prostě největší jako špína a tak dále, a tak dále. Tam se ta metafora těch přerostlých krys tam jako je a tak dále.
Zároveň jsem si říkal, jestli náhodou už v té době nebyl v době toho filmu YouTube, jo, jak tam je takový ten moment, co si má vlastně i Guardian, jak on dělá ten stand-up výstup, který náhle se objeví v té televizi, jako by ho někdo nahrál na mobil, víš, a rovno to poslal, aby se vybudoval ten moment.
To je strašně divný moment v tom filmu. No.
Zvláštní jako anachronismus, jo, moderní věc v anachronické jako době. Mám pocit, že možná ve scénáři byly věci nějak jako trošku jinak.
Kamile, mě vlastně zarazil tvůj status, ty jsi říkal, že to je nejlepší film, který jsi kdy viděl a nelíbil se ti, mohl bys nějak rozklíčovat tuhle ambivalenci?
Takhle, jako ono je to fakt jako důsledný, jak je to natočený, že to opravdu jako nechce být ničím ten komik, se to opravdu být, vypadá to prostě, jak by začal ten Scorsese nebo William Friedkin, nebo někdo prostě jako v těch 70. 80. letech. Ten výkon toho Phoenixe prostě jakoby někde z hranicí běžného hereckého výkonu i takový toho metodického herectví, že teďka do toho nepočítám, že moc bylo asi 25 kg na ten film, prostě to má tam opravdu jako s 50 kg se tam prostě potácí.
Závodná mechanika tady nebyla taková jako monstrózně vychrtlá figura.
Nebyla, jo. Je to jako daleko za pomým hraním toho šílenství, jednoduchý, že ty to předstíráš, to šílenství. Fakt jako je tam prostě něco takového jako odevzdaného.
Jiný herec by to v životě neustál, zároveň ale nedokáže ten film zbavit ty přepálený, ty grandióznosti, přefouklý, noárový a hlavně je to celý jako hra na jednu jedinou strunu. Když se o tom píšu, film občas píše, že TDS, že jako zoufale něčím únavnej, tak to je fakt přesný. Já jsem se u toho přesně říkal, pane bože, ten člověk má vlastně jednu polohu jako režisér. Jo, ten Philips, celá ta věc je vystavěná, že si myslím, u toho budeš jako potit nudou svým způsobem. Když se dívám teda na Vítka, pokud nás nevidíte, protože
tomu
chybí strašně jakákoliv jako dynamika. Je vidět, jak je to přepálený, jak on to vlastně tlačí jedním způsobem, ale přitom nemá vlastně moc co říct. Doufá, že my z toho vyčteme tyhle jako aluze na nějakou současnost, ale vlastně jako dramatizátor mi přijde jako středně neschopný.
Já říkám, on to jako blbě s ničím porovnat a zároveň si prostě myslím, že to jednak strašně to bude oslovat lidi, kteří trpí depresema v nějaký podobě, prostě, že jim to fakt přijde, že to prostě tohle ten film vlastně jako ukazuje tu bezvýchodnost. No, ty říkáš, jako, že to nemá ten vývoj, nemá tu dramaturgii, máš prostě pocit, že to je furt stejný, že to je jako, akorát s tím, jak se to opakuje, jako horší. Jo. Toho to tam třeba jako je hrozně silný. A
samozřejmě se to těžko dramatizuje, to je jaká online šikana vozovka
a ty věci. Jo, a teďka že se může bavit o tom, jestli prostě on má ta hrdina působit sympaticky nebo ne. Má i tam, že tam docela dobře tam myslím, je třeba udělaná ta fáze toho nespolehlivého vyprávění. Myslím, že to není úplně jako odhadnutelný,
jo,
kdy to vlastně jako je nespolehlivý. A když se potom objeví, tak se řeknete jako jo, jako teď vám to dojde najednou.
Nebyl by to k uvěření nebo
že to tak je. Takže jako pro mě ten film teda jako je vlastně jako něčím výjimečný, ale nejsem si jistý, že se mi jako nelíbil kvůli teda té umornosti, kterou se člověk u toho cítí, ale to bych bral furt, že to je záměr, mi to nepřijde, jako, že to nemá být, jo. To, co mi prostě na tom vadí, že to je fakt jakoby nečitelný v tom finálním jako poselství.
To je jako s tím mám o nudě, prostě filmy o nudě musí tu nudu zpracovat způsobem, tady nudy není, tady tě stimuluje, až už to je nějaký starý Jarmusch nebo cokoliv. A myslím si, že filmy i o těch problémech, tady mluvíš ty, by neměly jakoby napodobovat tu věc samotnou, ale nějakým způsobem z ní trošku jako vyjít. Známe spoustu filmů, které dokážou dokážou tu věc jako nesnad ozvláštnit. To vypadá jako když chceme navlíkat nějaký kudrlinky na něco, co je prostě strohý. Ale od celého toho pojetí toho filmu po nějaký poselství, po tu jako anarchii, levičácko tak dále, mi to přijde vlastně strašně primitivní.
To je vlastně taková zajímavá otázka. Joker je jako one-off, nebo opravdu chtějí budovat kolem něj nějaký univerzum?
Je to one-off.
Nemůže, ale podle mě to ani jako nemůže vůbec jako tam je ještě ten problém, že kdyby to jako chtěli, tak se jako nejsem jistý, jak z tohohle chlapíka udělat Joker, který opravdu jako je vůdce něčeho, protože on prostě on celou dobu není představen jako někdo, kde je cokoliv schopen vést, jo? On nezvládá sám sebe. Joker prostě dělá cokoliv, tak vždycky jako že to u toho Nolana, tak jako on krásně říká, že všechno je part of the plan, prostě jako že opravdu je to má to velký schéma v hlavě. Ten člověk to schéma v hlavě prostě nemá a nedospěl by k němu žádným způsobem, jo? To je jako právě pro ten origin, jako on si jako o to vypadá jako že už je z něho Joker, ale v podstatě si myslím, že ten Joker nikdy není. Plus že jako teda celá ta debata, ta hlavní odmítnutí většinou toho filmu spočívá v tom, že prostě Joker je postava, která má mít tajemství a se vzniká vlastně jako má být nerozluštitelná. Prostě vy nevíte, proč je takovej.
Jsou ty různý příběhy, které o sobě vypráví Joker u Christophera Nolana.
Ať je to u Nolana, anebo prostě konec konců, jako teďka jsem se koukal zpětně, jsem jako dělal jako text, kde vlastně i ty tvůrci, ten Bob Kane a ten Jefferson, tam vlastně se nebyli schopni na tom zhodnout, jinak kdo ho jakoby vymyslel a co byl ten původní impuls. Původní impuls, mimochodem muž, který se směl od Viktora Iga a Conrad Veidt v expresionistický verzi v černobílém filmu, ale jakože vlastně ani jako nechtěli říct, proč on je takovej. Prostě vůbec to nikdy nechtěli jako řešit, jo. A to, že najednou někdo mu dodá tu psychologizaci, tak vlastně jako nejenom, jako, že tím ruší jakoby nějaký žánrový kouzlo, ale v podstatě ta kauzalita na konci nedospěje k tomu, že byste řekli, jo, a od teď to je fakt ten Joker. Že on to prostě není ten Joker. A teďka jako, že to, že oni vlastně ho utnou a budou mít nový film, tak vlastně je to vlastně úplně jako falešný film.
Zároveň ještě plo odpověď na tu Vítku otázku, to propojení s tím batmanovským univerzem je tam jedna z mála věcí, které jsou poměrně smooth a docela jako hezky udělaný, navázaný na malého Bruce Wayne a tak dále. Zároveň ten film má pak jako tři konce. Další pro mě jako neobratnost toho, Phillipse, v který momentě ten film jakoby zakončil. Myslím, že ta poslední scéna je vlastně zbytná, měla skončit tu scénu předtím, nebo před. O tom si můžeme povídat, protože o tom nemůžeme spoilovat. Takže si pustíme další.
Ale jako myslím, jako, že na to vlastně fakt to jako, že vám to jako neuškodí, pokud nemáte deprese, jo? Že to jako v tomhle ohledu. Ten Phoenix prostě fakt jako znovu a znovu po myslím odchodu Daniela Lewise je prostě člověk, který se nejvíc odevzdává těm rolím. No.
Je to pravda. A Karel Gott taky.
Ten se taky odevzdává. No prosím.
A Master Chandy.
Krátká věc. Krátka. A pak ještě kluci seriálový.
Kluci.
Ježišmarja, Karle!
Heleď, a čím by to chtělo zakončit?
Heleď, čím to zakončíme? Říkali jsme kluci, ale nakonec dáme asi o holkách, ne?
My jsme mluvili o klukách už dost, dáme nějaký holky, já jsem navštívil...
Holky nějaký.
Já, jsou to nějaký holky, poslouchej nás nějaký holky.
Myslím, že si vás poslouchej nějaký holky, aspoň dvě, tak nám napište, jo. Já si myslím, že ne, no nevadí, pojď dál.
Vyloučeno. Já jsem byl na festivalu v San Sebastianu, viděl jsem tam nějaký filmy o holkách, teď je na festivalech obecně hodně filmů od holek a o holkách. Jo. Což je dobře většinou.
Někdy, špatně.
Někdy to taky dobře,
ale je to i bez kvót, ne?
Jde to i bez kvót, já nevím. Oni ty kvóty jsou takový jakoby nenásilný, nejsou nikdy oficiálně definovaný, ale zejména festival v San Sebastianu se hodně snaží a bohužel to někdy končí tragicky. Jo? Skončilo to tragicky filmem The Other Lamb, který natočila moje jinak velmi oblíbená režisérka Malgořata Šumovská.
Máme rádi, její film Tělo patří, myslím, k nejlepším evropským filmům této dekády.
Tvář taky skvělá a natočila film podle scénáře C.S. McMullen, což je scenáristka, která tuším debituje tímhletím scénářem a musím říct, že to je teda jako velký průšvih.
A my jsme se těšili, protože kultické téma, čili jste to s tomu fandí.
Ženský kult, který pase takový Ježíš Kristus, lomeno Guru Jára, pase v lesích. Ten film má být takovou prudkou feministickou metaforu. Mě to trochu připomíná sloupky Petry Hůlové v něčem.
Aj, tak to je špatně, protože říkal jsi, že se pískalo dokonce.
Jako stupidní feminismus, jako z hlubin času, hledání pravěké ženy vlčice. Jo, musím,
tak to je zklamání.
To už máme za sebou.
Navzdory skvělý stylizaci, která samozřejmě pramení z kamery Michala Englerta, který je stálým spolupracovníkem, je ten film teda jako velkým průšvihem. Vypadá moc hezky, ale ta stupidita budí v člověku až takový jako agresivní vlastně odpor.
Ona umí tomu jako mizerný film, akorát teď měla velice dobrý období, no tak nic, snad příště.
Bohužel umí, naštěstí, řekněme filmy, citlivé filmy o ženách, o i s LGBT tématikou.
Jsi to řekl trošku jako Pavel Klusa,
je to tak, zaspíval. Do mě vstoupil trošku ano, Klusáka.
Jo,
ty citlivé filmy o ženách tam zastupoval muž,
ano,
což je dobře. Chilský režisér José Luis Torres Leiva, který uvedl v hlavní soutěži film s naprosto nezapamatovatelným názvem Vendra la muerte y tendrá tus ojos. Vejde smrt a nechť má tvoje oči.
Určitě. To je zase Karlovy vzkaz nějaký.
Je to přesně tak. Jo. Je to vzkaz, zbudí se vedle mrtvoly ráno. Je to film o smrti, o umírání, o páru lesbickém, z nichž jedna je smrtelně nemocná a odchází v prostředí chilských lesů. Je to takový zvláštní niternej snímek, který míchá velmi jako reální scény, který mají ale jako hluboký symbolický potenciál a míchá takový ty magicko-realistický sny, zvláštní vize, zvláštní příběhy z hlubin lesa.
Ať to skočím, promiň, aká Alžběta píše, že nás poslouchá.
Výborně.
A já vím, která to je, Alžběta nabíz. Tak děkujeme, že se zdravíme, no. Aspoň jedna potvrzuje.
Děkujeme Alžbětě, že nás uklidnila.
Ano.
Já ještě se trochu dotknu té krásy, kterou José Luis Torres Leiva v tom filmu líčí. On pracuje s takým tím klasickým jihoamerickým výpustkovým vyprávěním, velmi jako subtilním filmovým jazykem. Je to krásný film, u kterého 99% lidí usne, jo? Ale pro mě
Přesně,
je to takový to lucidní snění v kinosále. Musím říct, že jsem si na 10 minut zdřímnul a bylo mi hezky.
Bylo to možná nejlíp za celý rok, ty podle mě.
David Čeněk si vedle mě taky zdřímnul, tak jsem mu ten film moc líbil.
Naší holka, co nás poslouchá.
Byl to krásný zážitek, jo. Jeden z mála v San Sebastianu, jinak pro mě ty filmy tam, zejména teda s...
Jak já v Lokarnu letos, jeden dobrý americký film a čau.
Je to tak, je to trošku mrzutost, nicméně člověk si tam užívá jiný věci, krásný prostředí,
a
moře.
A potom bychom mohli dát nějaký speciál, možná bychom nemuseli přestat vysílat, říkám, já teda musím na Malera na koncert, ale...
Ne, to je Maler, to byl Maler.
Stejně bych na ten Got celou dobu.
Jsi sformátovaný Gotem, jako...
Nejdelší symfonie na světě, jak na to mám teďka sedět, pojďte ty jako překalibraci.
Po těch krátkých, ale zásadních šlágrech.
No nic, s tím Davidem se to nakončil pěkně, protože poslední píseň dnešní čelosti se jmenuje Mám styl Čendy. Karel Gott.
To je styl Čendy.
A jak říká Karel, pozor, jo.
To nejsou náhody, vždycky je to odůvodnitelné.
Kamile, díky, že jsi přišel. Kamil Fila.
Díky za pozvání.
Vič Marc.
Byl jsi skvělý Čendo, díky.
Ale jsi tu chry, buďte na vlíčí čelisti. A budu přijít v New Yorku, tak se bude vysílat beze mě. Foj, tajbl.
No, to nic.
Mějte se krásně, lidi. Mějte styl.
Na to nesnesu.
Nežu, co nádherný. Oj. A čenda před domem zpíval rock and roll pro dívky, které se tam denně schází cestou z různých škol. Podívej, mám styl čendy, nevím, kde ho čenda vzal. Já ho sebral od něho a on si ho moc nevídal.